15 časova. Radio Televizija Srbije, javni radio servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. U ovom trenutku u gotovo celoj Srbiji pada slab sneg, a temperatura je oko minus 10 stepeni. Snežne padavine i dalje otežavaju situaciju u našoj zemlji gde je 70.000 ljudi odsečeno od sveta. Glavni putevi prohodni, snabdevanje strujom uredno, đaci do kraja nedelje ne idu u školu.
Kliskamo se, grudvamo se, radimo tako neke druge stvari, igram šah i kompjuter.
Meteorolozi najavili pojačan sneg popodne, sutra postepen prestanak padavina i temperatura od minus 15 do minus 5 stepeni. Od ostalih vesti danas beležimo počeli razgovori predstavnika Srbije s misijom Međunarodnog monetarnog fonda radi postizanja dogovora o aranžmanu ispred ostrožnosti. Rumunska vlada podnela ostavku zbog socijalne napetosti i nakon tronedeljnih protesta protiv predsednika i premijera. Svetska sportska akademija Laureus bira najboljeg sportistu u prošloj godini. Jedan od kandidata, naš Novak Đoković. Još jedan ledeni dan u Srbiji, snežno nevreme, do sada je odnelo 9 života, spasilačke službe i dalje tragaju za još jednom osobom. Oko 70.000 ljudi je zavejano, najteža situacija je u Novoj Varoši, Crnoj Travi, Surdulici, kao i Sjenici koju su posetili ministar Ivica Dačić i načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, Predrag Marić. Gospodine Mariću, u Sjenici je trenutno minus 13 stepeni nakon proglašenja vanredne situacije na teritoriji cele Srbije. Kako je trenutno stanje u toj opštini?
Upoznali smo se sa tim situacijom na terenu. Ono što je za sve Sjeničane, znači 5 novih velikih mašina preko onog snaga koji će angažovane već u toku dana ovde dolazi. Iz robnih rezervi 10 tona nafte će takođe biti opredeljeno. Terensko vozilo, cisterna za vodu koja im je neophodna u delovima gde je oteženo snabdevanje vodom. I mislim da ćemo plodove ove vladine odluke videti u narednih 4 do 5 dana.
Kakva je situacija u ostalim opštinama gde je već danima na snazi vanredna situacija?
Jako teška, sneg pada, najavljuju se nove padavine sutra, a nakon toga ledeni dani. Pokušat ćemo da, kažem, u naredno 3 do 4 dana učinimo sve da se ta dodatna mehanizacija uputi gde je potrebno i da taj problem reši. Imamo problem i na Ibru sa velikom količinom leda koja je stvorio ledeni čep i koji zapravo je doveo do toga da se Ibar izliva. Sa vodoprivrednim preduzećima smo na vezi, tako da očekujemo i to da u toku sutrašnjeg dana rešimo upotrebom ledolomaca.
Kakva je saradnja sa građanima? Svedoci smo da su se i oni uključili ovih dana u raščišćavanje ulica u gradovima.
Pa čini mi se da je veća mobilnost nakon odluke vlade Srbije o proglašenju vanredne situacije. Veliki broj ljudi, dobrovoljaca se javio da čisti sneg i u svim lokalnim samoupravama. I tome smo danas u Sjenici pričali da se ova finansijska pomoć koja je vlada opredelila za Sjenicu delom iskoristi za angažovanje mladih ljudi koji su spremni da pomognu u čišćenju ulica. Kažem, očekujem da svi građani Republike Srbije, naročito oni mladi, zaista pokažu solidarnost svojim teškim trenucima i da učine sve što je moguće da se život olakše.
Imamo li u ovom trenutku dovoljno mehanizacije, nafte, goriva, svega drugog što je neophodno da bi se život građana odvijao neometno?
Imamo, to sam potpuno uveren. Ono što nismo imali osnov da naredimo upotrebu svih potrebnih snaga, dodatnih snaga za raščišćavanje, kad kaže snaga mislim na mehanizaciju i ljudstvo za mehanizaciju za raščišćavanje snega. To je sada su se stvorili uslovi da se tako nešto realizuje i radimo na to.
Dok ste putovali ka Sjenici, kakav je bio vaš utisak, kako su putevi očišćeni?
Prilično solidno očišćeni, ali su ogromni nanosi snega i vidi se ovde u Sjenici 4 puta već potpuno svi putni pravci su očišćeni da bi bili ponovo zatvoreni.
Gospodine Mariću, hvala vam na razgovoru. Predrag Marić i ministar Dačić putuju iz Sjenice u Ivanjicu, gde snežni nanosi dostižu i nekoliko metara, a u Ivanjici je Silvija Pašerić. Kako je trenutno stanje tamo?
Iako se u Ivanjici danonoćno radi na kucanju puteva, još uvijek nije prohodno više od 300 km nekategorisanih puteva na Javoru, Goliji i Mučnju. Prema nekim procenama zavejano je više od 10.000 stanovnika. Na raščišćavanju puteva angažovano je oko 100 mašina, ali tek uz pomoć vojske pre 2 dana probijen je put preko Javora ka Sjenici. su se tek velike vojne mašine izborile sa smetovima. Inače, razuđenost sela najveći problem u Ivanjičkoj opštini, jer lokalni putevi su pročišćeni uglavnom do centara sela, ali je i dosta onih usamljenih domaćinstava i zaselaka do kojih se teško prolazi. U 16 mesnih zajednici još 12. januara proglašena je vanredna situacija, a kasnije sneg je zavejao čitavo područje.
Ministar za infrastrukturu i energetiku Milutin Mrkonjić pozvao je putare i građevinske operativce da budu na usluzi građanima i omoguće što lakšu i sigurniju komunikaciju na svim saobraćajnicama. Jutro su otkazani polasci autobusa za Crnu Goru, Hrvatsko primorje i Republiku Srpsku, kao i desetine polazaka prema mestima u unutrašnjosti zemlje, kaže pomoćnik šefa autobuske stanice u Beogradu Milan Jelić.
Cela Crna Gora, otkazana Podgorica i celo crnogorsko primorje Nikšić, od Hrvatske Dubrovnik, Šibenik, Split, Makarska. Pored tih polazaka također su otkazani polasci za Mostar, Trebinje, Kozarska Dubica, to su sve polasci Republike Srpskoj. Pored tih polazaka ima otkazanih polazaka ukupno 74 polaska na teritoriji cele Srbije. To su pojedinačni polasci, znači od ujutru od 00 do 23 sata. Važno je napomenuti da putnici koji putuju mogu stići do željenih destinacija.
Aerodrom Nikola Tesla u Beogradu radi punim kapacitetom i železnički saobraćaj na celoj teritoriji Srbije funkcioniše bez problema, a na pojedinim deonicama moguća su manja kašnjenja do 30 minuta, kažu u Železnicama Srbije.
Međunarodni putnički voz Beograd-Istanbul iskočio noćas iz šina u južnom delu Bugarske kada je naleteo na odron. Niko od putnika nije povređen, izjavila je guvernerka regiona Haskovo Irena Uzunova. Ona je navela da u vozu radi grejanje i da su putnici, među kojima i 12 stranih državljana, odbili da budu prebačeni u obližnje naselje. Prema njenim rečima, uskoro bi trebalo da stigne dizalica i vrati voz u ležište.
Javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine sprovodi mere redovne odbrane od leda na Dunavu, Tisi, Savi, Begeju, Tamišu i Neri, dok je na kanalu Dunav-Tisa-Dunav zabranjena plovidba. Na svim vodotocima i sektorima na kojima je proglašena redovna odbrana od leda uvedeno je dežurstvo. Elektroenergetska situacija u Srbiji je stabilna i za sada neće biti restrikcija, kaže pomoćnik ministra za energetiku Milutin Prodanović.
Potrošnja struje juče iznosila 154 miliona kWh, a danas se očekuje oko 142 miliona. Prodanović se nada da će vladine mere dati rezultate i apeluje na građana da racionalno troše električnu energiju. Toplane u Srbiji za sada rade bez većih problema. Dnevna potrošnja gasa u Srbiji stabilizovala se na oko 14 miliona kubnih metara i ne očekuju se problemi u snabdevanju, kaže savjetnik premijera za energetiku Petar Škundrić. Iz podzemnog skladišta gasa u Banatskom dvoru povlači se dnevno maksimalna količina od oko 4 miliona kubnih metara gasa. Srbija danas ima bolje i stabilnije snabdevanje prirodnim gasom nego mnoge druge države, ističe Škundrić.
Ministar prosvete Žarko Obradović doneo je odluku da ne rade škole i u onim sredinama u kojima lokalna samouprava do sada nije obustavila nastavu.
Najavljuje se veliki talas hladnoće i nastavak padavina. Sasvim je logično da škole ne rade i da budem još jasniji, nije poenta samo da li određeni gradski centri funkcionišu, da li je uži gradski prostor očišćeni, da li deca mogu da dođu, nego reč o osnovnim i srednjim školama koje okupaju đake sa šireg područja i poenta je ne samo obezbediti uslove za njihov boravak u školi, nego i obezbediti i prevoz.
U svim beogradskim osnovnim školama učenicima od prvog do četvrtog razreda obezbeđen je produženi boravak. Da li se ta odluka sprovodi, proveravao je naš reporter Čedomir Savković.
U osnovnoj školi Drinka Pavlović jutro su došla samo dva učenika prvog razreda.
Pa igramo stoni, igrali smo dok nam se nije polomio.
Kliskamo se, grudvamo se, radimo tako neke druge stvari. Igram šah i miče i ponekad gledam kada neko donese kompjuter.
Direktor te škole, Milena Bićanin, kaže da nema velikog interesovanja, ali da i pored toga produženi boravak mora da bude organizovan.
Jutros je ovdje bilo jedno 5-6 roditelji koji su doveli svoju decu, međutim kad su vidjeli da nema druge dece, onda su i oni odlučili da svoju decu na drugačiji način zbrinu. Mi imamo dežurstva, imamo nastavnike koji dolaze od 8 ujutru, prihvataju decu i čuvamo ih prema uobičajenom, da kažem, našem organizacionom planu do nekih 17.30. Jako mali broj dece je došao, mi trenutno imamo u boravku dva deteta prvog razreda.
Slična je situacija i u osnovnoj školi Vuk Karadžić, gdje je došao samo jedan učenik. Rekao je za naš program direktor te ustanove Zlatko Grušanović.
Sve glavne saobraćajnice u Beogradu su u velikoj meri očišćene i uglavnom prohodne. U gradskom saobraćajnom preduzeću kažu da se situacija u funkcionisanju prevoza popravila i da sve autobuske i trolejbuske linije saobraćaju celim trasama. U zimskoj službi Beograd puta kažu da su problem sporedne ulice u kojima čišćenje otežavaju zatrpani parkirani automobili, ali i oni koji čiste sneg ispred svojih vrata i bacaju ga na ulicu. Na beogradskim ulicama bila je i naša Ida Maričić.
Nadležni tvrde da je grad očišćen i da gradski prevoz funkcioniše. Koliko dugo čekate?
Sigurno jedno blizu pola sata.
Kako ste stigli do grada?
Autobusom. I to autobusom u kome nema grejanja i u kome su uglavnom sedišta ona drvena.
Stojite ovde na autobuskom stajalištu, međutim čini se da ni ono nije očišćeno.
Ni ono nije očišćeno, ništa. Idete ulicama, nisu očišćene ulice, trotoari, ništa nije očišćeno.
Nosite štap. Šta mislite, jel grad mogao biti bolje očišćen?
Da vam kažem, radnje ovde, ja sam u Džordža Vašingtona. Ni banka, ni radnje, niko ništa ne čisti.
Evo nas ispred kioska štampe. Vidim da vi čistite, međutim drugi oko vas ne čiste.
Dobro bi bilo kad bi u celom gradu svi čistili pomalo i sve da bude očišćeno kako treba.
Na Bajlonijevoj pijaci većina tezgi je prazna, međutim i na minus 10 ima onih koji stoje iza tezgi.
Da.
Šta je motiv? Zašto si ovdje?
Što se mora da radi.
Jesi li šta zaradio danas? Jel ima kupaca?
Nema kupaca, ali nešto smo zaradili.
Ove tezge oko tebe su prazne?
Jeste.
Znači ljudi se prepali zime i ne dolaze?
Pa nisu se samo prepali zbog sebe, nego i zbog robe, zato što zamrzava.
Kupaca je malo na pijaci. Šta vas je nateralo da izađete po ovoj hladnoći iz toplog doma?
Idem kod lekare, pa svratila sam eto da uzme jednu šokoladu.
Nešto kasnije nego obično u prodavnice je stigao hleb i mleko. Prodavci kažu, međutim, da nema većih poremeća u snabdevanju i da čak ima dosta i kupaca.
Potrošača ima, pa najviše traži voće i povrće ovih dana, najviše, s obzirom da pijaca ne radi.
Trčite na autobus jer se bojite da ne padnete?
Ne, pala sam već.
Tako i u Beogradu, a situacija u Novom Sadu je pod kontrolom, iako sneg stalno pada, mostovi su prohodni, glavni putevi takođe, gradski saobraćaj odvija se manje više uobičajenim tempom. Počela su i organizovana čišćenja grada. Bojana Karavidić.
Na poziv štaba za vanredne situacije da pomognu u čišćenju snega i leda odazvalo se više stotina Novosađana. Uz dnevnicu od 1700 dinara oni čiste autobuska stajališta, pešačke prelaze, staze do objekata iz grada. U parku u centru grada muškarci ne ispuštaju lopate. Svako ima svoje razloge zbog čega se odazvao akciji.
Da naše bake, deke, deca mogu neometano da prolaze ovim parkom.
Zbog para i viška slobodnog vremena.
Zbog najlepšeg grada da bi bio još lepši.
Radi starih da mogu da prođu i radi naše dečice.
Novosadska volonterska omladinska organizacija organizovala je čišćenje snega ispred porodilišta, a na ruku im ide što njihovi članovi volonteri sada ne idu u školu, kaže za naš program Stefan Uljarević.
Odabrali smo porodilište, može da se desi da ili trudnice koje dolaze na redovne preglede ili sa decom koja se porode padnu, učenici ne idu u škole, pa jedan deo naših volontera mogu da nam pomognu.
Ispred porodilišta srela sam trudnicu blizu termina za porođaj. Ne plaši se ni porođaja ni zime.
Dobro, nema panike, to je najbitnije. Da, šetam se. Koliko mogu.
Po svemu sudeći, Novosađani se nisu prepali od snega i temperature u dobrom minusu.
Život teče normalno, malo klizavo, ali ide nekako.
Nije strašno, za nas mlađe. Ne možemo se zatvoriti u stan, moramo do fakulteta i tako.
Pa volim zimu, lepo mi je.
Zdravije u svakom slučaju. Reduje, grejanje, sve je super.
U Novom Sadu prodavnice sa električnim aparatima, odnosno grejnim telima, dobro su snabdevene. Isporuke hleba, mleka, novina redovne su. Jedino su pijace opustele.
Probleme sa snegom i ledom imaju i susedi.
Podgorica je osvanula pod novim snegom od 10 cm. Jutros do 10 sati zbog snežne mećave bio je zatvoren aerodrom Golubovci. U Bosni i Hercegovini padavine i problemi ne prestaju na putevima širom zemlje, a u Republici Srpskoj je zabeležena prva žrtva hladnoće. U Hrvatskoj, gde od jutra sneg ponovo pada, ekstremni zimski uslovi odneli su do danas 5 života, a u pojedinim područjima nema struje. I u Makedoniji je otežan putnički saobraćaj, 50-ak sela je odsečeno.
Veći deo Evrope okovan je snegom i ledom.
Hladnoća je odnela više od 300 života i ugrozila saobraćaj i snabdevanje. U Rumuniji sneg i mećave blokirali su puteve u 7 okruga, škole su zatvorene. Sibirska temperatura i dalje otežava život u Austriji, gde je tokom noći čak u 67 mesta izmerena temperatura ispod minus 20. U švajcarskim Alpima izmereno je čak minus 45 stepeni. Slično je i u Češkoj i Nemačkoj, gde je obustavljen rečni i drumski saobraćaj. I Španija je pod snežnom blokadom.
Čeka li nas mini ledeno doba ili ne? Tema koja se često čuje ovih dana i komentariše čak i na internetu. Neki naučnici tvrde da su klimatske promjene u toku i da nas očekuju sve hladnije zime, dok drugi kažu da je normalno da u ovo doba godine bude hladno i da pada sneg. Mirjana Georgijev.
Opet nas je sneg iznenadio usred zime. Mnogi su skloni da za to okrive klimatske promjene. Nedeljko Todorović iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije tvrdi da je ovo samo jedna normalna epizoda u vremenskim prilikama, kao što su i visoke temperature usred leta.
Ovo nije nekakav pokazatelj ni da će dođe ledeno doba, a još manje da je na pragu nekog globalnog otopljenja. To su prirodne varijacije klimatoloških parametara koje su, kažem, karakteristika našeg podneblja i ne samo našeg, nego uopšte u svim regionima sveta.
Šef odseka za klimatske promjene u Ministarstvu životne sredine Danijela Božanić kaže da je međunarodni panel uradio studiju do 2100. godine, prema čijoj prognozi nas očekuju klimatske promjene kako u Evropi, tako i u Srbiji.
I ono što je značajno da imamo smanjenje količina padavina recimo u prethodnom periodu, ali povećanje broja dana sa intenzivnim padavinama, što je zapravo ono što nam pravi problem. I ovo što se sada dešava, imali smo mi ranije i veće snežne pokrivače, ali prosto nije bio taj intenzitet padavina i nije ovoliko dugo trajao.
Nedeljko Todorović međutim naglašava da taj međunarodni panel čine izabrani stručnjaci.
Ne pojavljuju se stručnjaci koji drugačije misle, tako da je to jednostrano mišljenje i njihove projekcije se zasnivaju na promjeni klime uzrokovane ljudskom aktivnošću. A ljudska aktivnost je toliko zanemarljiva u vremenskim i klimatskim događanjima u odnosu na sunce koje u stvari dominira svim ovim našim prostorom.
Sunce ima direktan uticaj na klimatske varijacije koje nisu klimatske promjene i događaju se na nekoliko stotina godina, a klimatske promjene se dešavaju na nekoliko desetina hiljada godina. Dakle, ove hladnoće nisu pokazatelj da se klima menja, tvrdi Todorović.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Do sada ste čuli da snežne padavine i dalje otežavaju situaciju u našoj zemlji, gde je 70.000 ljudi zavejano. Glavni putevi su prohodni, snabdevanje strujom uredno, đaci do kraja nedelje ne idu u školu. Meteorolozi najavljuju pojačan sneg popodne, sutra postepen prestanak padavina i temperaturu od minus 15 do minus 5 stepeni. Počeli su razgovori predstavnika Srbije s misijom Međunarodnog monetarnog fonda radi postizanja dogovora o aranžmanu iz predostrožnosti. Rumunska vlada podnela ostavku zbog socijalne napetosti i nakon tronedeljnih protesta protiv predsjednika i premijera. Svetska sportska akademija Laureus bira najboljeg sportistu u prošloj godini. Jedan od kandidata je i naš Novak Đoković. Premijer i ministar financija Srbije Mirko Cvetković razgovarao je sa predstavnicima misije Međunarodnog monetarnog fonda o sprovođenju dogovorenih mera fiskalne politike.
Tema razgovora bio i budžet i makroekonomski okvir za 2012. godinu, kao i strukturne reforme koje je Srbija u prethodnom periodu sprovela. Najavljeno je da će misija MMF-a o svim tim pitanjima detaljnije razgovarati sa predstavnicima Ministarstva financija. Misija MMF-a u Srbiji boravi povodom ocene prve verzije revizije tekućeg stand-by aranžmana ispred ostrožnosti u vrednosti od 1,1 milijarda evra.
Dogovor sa MMF-om neophodan je Srbiji, koja se ubrzano zadužuje, iako je pitanje na koji način će izmirivati svoje obaveze. Izjavio je saradnik Instituta za tržišna istraživanja Saša Đogović povodom početka pregovora vlade i misije MMF-a. Analize instituta pokazuju da u ovoj godini treba očekivati usporavanje razvoja, smanjenje izvoza i porast nezaposlenosti. O tome Milica Milovanović.
Cena zaduživanja države zavisi od kreditnog rejtinga, a napuštanje sporazuma sa MMF-om značilo bi povećanje rizika zemlje i pad poverenja među investitorima. To bi dovelo do poskupljenja duga Srbije po uzoru na grčki scenario, upozorava saradnik Instituta za tržišna istraživanja Saša Đogović.
Kada bi MMF otišao odavde, onda zaista biste imali pad, apsolutno odmah pad kreditnog rejtinga. U tom smislu je dobro da se on zadrži i da imamo tu neku kopču sa MMF-om. I ono što je sasvim velika verovatnoća jeste da, znači, nova vlada, kakva god ona da bude, će, da li krajem ove godine, ali sasvim izvesno 2013. zaključiti sasvim sigurno novi klasični stand-by aranžman sa MMF-om, jer mi nećemo biti sposobni sami finansijski da se izborimo sa narastajućim zaduživanjem.
Najveći problem Srbije je nezaposlenost koja je došla do 23,7%, a odgovor države na to bilo je preuzimanje velikih firmi kao što je Železara kako bi se sačuvala radna mesta. Problem je međutim što nema pouzdanih podataka o tome koje od tih preduzeća mogu da prežive tržišnu utakmicu, kaže Đogović.
Ako ne mogu opstati, država treba da se izvuče odatle i da pokuša da nađe neke investitore koji će da dođu na to područje koje bi amortizovali ta udar nezaposlenosti, a nikako da ostaje u nedogled bez ikakvih jasnih naznaka kada bi se ona mogla povući iz tih preduzeća, a to košta poreske obveznike, a to košta dalje celu privredu i građane i državu, jer država mora da se zaduži bilo na unutrašnjem ili tržištu van nacionalnih granica.
Srbiji je dakle neophodan nastavak saradnje sa Međunarodnim monetarnim fondom, naglašava Đogović i objašnjava da razlog više leži u tome što se zbog globalne krize i unutrašnjih ekonomskih slabosti ne očekuje ni rast standarda niti povećanje bruto domaćeg proizvoda u ovoj godini.
Agencija za restituciju objavila javni poziv za podnošenje zahteva za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje. Mogu se javiti bivši vlasnici, njihovi naslednici ili pravni sledbenici. Zahtevi će moći da se podnose od 1. marta.
Predsednik Rumunije Traian Băsescu imenovao je Catalina Predoiua za vršioca dužnosti premijera, nakon što je kabinet Emila Boka podneo ostavku zbog socijalne napetosti u Rumuniji.
Nezadovoljni građani već dve nedelje održavaju proteste i traže da predsednik Băsescu i vlada podnesu ostavke i da se odmah raspišu vanredni parlamentarni izbori. Vanredni izlazak na birališta traže i opozicione partije. U Rumuniji bi redovni parlamentarni izbori trebalo da se održe krajem godine.
U Atini se u ovom trenutku vode intenzivni pregovori grčke vlade i predstavnika MMF-a, Evropske unije i Evropske centralne banke. Od Grčke se traže dodatne mere štednje kako bi država dobila finansijsku pomoć i time izbegla bankrot već u martu. Nezadovoljni merama štednje, sindikati za popodne i sutra najavljuju seriju štrajkova. Iz Atine naš dopisnik Majda Šimunec.
Lideri stranaka koje čine koalicijnu vladu nacionalnog spasa, Jorgos Papandreou iz PASOKA, Andoni Samaras iz Nove demokratije i Jorgos Karadzaferis Tlausa, imali su završni razgovor sa premijerom Lukasom Papadimosom, na kome je usaglašena strategija za finalne pregovore sa trojkom. Mediji navode da je veliki deo zahteva poverilaca usvojen, kao što je smanjenje 13. i 14. plate, minimalne zarade propisane kolektivnim ugovorom, dalje smanjenje penzije i plata u privatnom sektoru, smanjenje javne potrošnje u 2012. Politički lideri su zahtevali od premijera da se u pregovorima sa poveriocima zatraže mehanizmi koji će garantovati stabilan tempo izlaska iz recesije, precizan plan za oživljavanje tržišta, održivost penzionih fondova. Za to vreme iz izvora bliskih eurogrupi stiže sve glasnije da je Grčka, uprkos naporima, veoma blizu izlasku iz eurozone.
Izrael još nije odlučio da bombarduje Iran, izjavio je američki predsjednik Barack Obama i poručio da će učiniti sve da spreči Iran da proizvede nuklearno oružje. U trenutku kada zapadne zemlje povećavaju prisustvo u Persijskom zalivu, iranska revolucionarna garda počele vojne manevre u blizini strateški važnog Ormuskog moreuza. Detaljnije Zorana Bokan.
U intervju u televiziji NBC predsjednik Obama je rekao da bi svaka vojna aktivnost u zalivu bila opasna za čitav bliskoistočni region i da bi izazvala povećanje cena nafte. S obzirom na to da se američki vojnici nalaze u Afganistanu na granici sa Iranom, dajemo prednost diplomatskom rešenju krize, iako ne isključujemo ni druge opcije, poručio je Obama.
Mislim da Izrael još nije doneo odluku o eventualnom bombardovanju iranskih nuklearnih postrojenja. Moji prioriteti dalje ostaju Sjedinjene Američke Države, ali i bezbednost Izraela. Bio sam vrlo jasan, učinit ćemo sve što je u našoj moći da sprečimo Iran da se domogne nuklearnog oružja i da počne trku u naoružanju u tom eksplozivnom regionu. Izrael ima razloga za zabrinutost.
Situacija u regionu se ponovo iskomplikovala posle nedavne izjave šefa Pentagona Leona Panete da je Izrael spreman da već u aprilu nanese vojni udar po iranskim nuklearnim postrojenjima. Iranski zvaničnici koji iz dana u dan prete blokadom Ormuskog moreuza potvrdili su danas da su dva iranska broda, razarač Shahid Kandi i brod transporter Harg, po nalogu vrhovnog iranskog verskog lidera Ajatolaha Ali Hamneija, već dva dana usidrena u saudijskoj luci Džeda na Crvenom moru. Ministar spoljnih poslova Turske Ahmet Davutoglu izjavio je da bi napad na Iran bila nesreća koja bi imala teške posljedice u čitavom regionu i u svetu. Danas u Vašington dolazi izraelski ministar spoljnih poslova Avigdor Lieberman, koji će sa državnom sekretarkom Hillary Clinton razgovarati o Iranu.
Još jedan snažan zemljotres jačine 6,2 stepena po Richterovoj skali pogodio danas Filipine nekoliko sati pošto je u prvom potresu poginulo najmanje 40 ljudi. Zemljotres je pokrenuo niz klizišta koja su zatrpala na desetine kuća. Sve žrtve su stradale ispod ruševina kuća na ostrvu Negros. Nadležni su objavili upozorenje na tsunami. Epicentar zemljotresa je registrovan ispod nivoa mora između ostrva Sebu i Negros.
Do polovine godine, najkasnije do septembra, bit će izabrani izvođači radova kako bi bila nastavljena rekonstrukcija Kliničkog centra Srbije i izgradnja novih zgrada u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, izjavio je ministar zdravlja Zoran Stanković. Potvrdio je da rekonstrukcija kliničkih centara ne ide po planu i da će umjesto krajem 2013. savremeno opremljene zgrade kliničkih centara biti završene krajem 2015. Marina Stojedinović.
Evropska investiciona banka je 8. decembra 2006. godine dodelila kredit od 200 miliona evra za rekonstrukciju kliničkih centara u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. Prošlog aprila ministar zdravlja Zoran Stanković je međutim upozorio da nije zadovoljan dinamikom rekonstrukcije i da se ta rekonstrukcija zbog lošeg idejnog projekta mora preispitati, misleći pre svega na loše proračunatu statiku i rizik od zemljotresa za zgradu Kliničkog centra Srbije. Prema prvobitnim planovima radovi su trebali da budu gotovi do kraja ove godine. Oni, međutim, još nisu ni počeli, kaže ministar Stanković.
Neki od tih projekata koji su završeni su dati na reviziju i očekujemo da nakon toga bude završen idejni projekat i da se u ovoj prvoj polovini godine, znači do aprila meseca, raspišu tenderi, pre svega za izgradnju kliničkog centra Niš, zatim kliničkog centra Vojvodine, da u toku juna meseca to bude za klinički centar Srbije, do klinički centar Kragujevca nešto kasnije, ali očekujemo da će on u toku juna mjeseca biti raspisan tender za izgradnju.
Sa Evropskom investicionom bankom dogovoreno je da u naredna tri mjeseca bude dostavljena tenderska dokumentacija, podsjeća Zoran Stanković. Građevinski radovi podrazumevaju završetak tendera i izbor izvođača radova. Novac za medicinsku opremu i namještaj trebalo bi da obezbedi Ministarstvo financija.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1.
Patrijarh Irinej uručio je u Patrijaršiji orden Svetog Save prvog stepena, najveće odlikovanje Srpske pravoslavne crkve, ambasadoru Rusije u Beogradu Aleksandru Konuzinu. Patrijarh je istakao da orden predaje imajući u vidu sve ono što je ruski ambasador učinio u zaštiti srpskog naroda, naročito na Kosovu i Metohiji. Zahvaljujući na priznanju, ambasador Konuzin je naveo da je to potvrda visokog nivoa odnosa Rusije i Srbije i dveju sestrinskih pravoslavnih crkava.
Svetska sportska akademija Laureus bira u Londonu sportistu godine. Jedan od kandidata za prestižnu nagradu je i teniski reket broj 1 u svetu, naš Novak Đoković. Pre same dodele, Novak Đoković će u Downing Streetu biti gost britanskog premijera Davida Camerona. A u Londonu je naš kolega Aca Stojanović. Aco, kakve su šanse Novaka Đokovića da osvoji ovo značajno priznanje?
Utisak svih novinara ovdje u Londonu je da su šanse zaista velike s obzirom na neverovatnu godinu. Za razliku, na primjer, od Lionela Messija, Đoković je imao uspjeh kontinuirano u čitavoj godini, dok se Messiju malo nekako zamera to što nije uspio sa reprezentacijom Argentine da napravi neke bolje rezultate. Međutim, i ostali konkurenti su izuzetni. Tu pre svega bi trebalo izdvojiti sjajnog vozača Formula 1 Sebastiana Vettela, kojeg Novak Đoković smatra jednim od najvećih kandidata i kojeg lično poznaje. Dakle, prvi utisak je da su šanse Novaka Đokovića velike, pogotovo što su svi prethodni dobitnici ove nagrade bili iz individualnih sportova.
Šta piše britanska štampa o našem teniseru danas?
Britanci su jednostavno oduševljeni Novakom Đokovićem, međutim, razgovor sa njim i više informacije o njemu pojavit će se u sutrašnjim medijima, s obzirom da baš u popodnevnim časovima ima zakazan intervju sa 5 velikih inostranih dnevnih listova i 5 velikih televizijskih kuća, a Radio Televizija Srbije dao je intervju dan ranije, to jest prošle noći u svom hotelu.
Da kažemo nešto i o značaju samog priznanja i kako će izgledati večerašnja ceremonija.
Ta nagrada je ustanovljena 2000. i od tada je dobijaju sportisti u 7 različitih kategorija. Međutim, sama činjenica da će, na primjer, večeras ceremoniji prisustvovati takve zvezde kao što su Franz Klamer, Miguel Indurain, Ruth Gullit, Martina Navratilova, Nađa Comaneci, Emerson Fittipaldi, Boris Becker, Bubka, 50 velikih sportista. Osim toga, mnogobrojni ljudi iz sveta filma, muzike, estrade, Clive Owen bi trebalo da vodi ceremoniju dodele priznanja. Sve to govori koliko je značajan ovaj trofej koji bi trebalo da dobije laureat.
Da li će se možda pred sam početak ceremonije znati ko su dobitnici priznanja?
To će biti iznađenje i znaće se tokom ceremonije, tako da će eto gledaoci Radio Televizije Srbije moći to da vide uživo.
Mi ćemo to prenositi na drugom programu od 20:30, a na kraju, Aco, moram da ti pitam, pošto je Srbija i pola Evrope zavejano, kako je vreme u Londonu?
Pa, kada sam dolazio u nedelju u London, čitao sam izveštaj od prethodnog dana kako je pao mega sneg. Za njih mega sneg je 2 cm onako negde po parkovima sa strane. Dakle, temperatura je iznad nule, u poređenju sa Beogradom ovde je proleće.
Najljepše hvala na ovom razgovoru. Čuli ste kolegu Acu Stojanovića koji se nalazi u Londonu. U Londonu nema otkazivanja manifestacija, a Beogradski centar Sava odložio je sve događaje najavljene za ovu nedelju. Reč je o koncertima grupe Vampir, Ibrice Jusića i Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije. U većem delu naše zemlje pada slab sneg, najhladnije u Sjenici, trenutno minus 14, u Novom Sadu minus 11, Beogradu, Kragujevcu i Nišu minus 10, najtopliji grad je Negotin, ali je i tamo izmereno samo minus 6 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Oblačno, veoma hladno sa snegom, uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača. Krajem dana i u toku noći očekuje se slabljenje i postepeni prestanak padavina, najpre na severu. Jutarnja temperatura od minus 15 do minus 8, najviša dnevno od minus 10 do minus 5, u Beogradu minus 8 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nevenka Mićević, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Žarko Obračević, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program i Sportski žurnal.